7. La microfon Mircea Țicu. Dan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ambasadorul Moldovei la Moscova și politica moldoveană duală față de Kremlin. De vorbă cu deputatul ales Igor Munteanu de la blocul Acum despre misiunea acestei grupări în noul Parlament.
Noi mergem pe cale constituțională, noi mergem pe recuperarea instituțiilor de bază, fundamentale, care trebuie să asigure protecția drepturilor și libertăților civile în această țară și noi mergem pe consolidarea mesajului primit din partea alegătorilor.
Anul acesta, moldovenii au mai mult timp să decidă cui trimit 2% din taxe, dar au de completat o cerere în plus.
Este o dificultate pentru oameni de a merge și a sta în rând la fisc.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Socialiștilor și-a format astăzi fracțiunea parlamentară compusă din 35 de deputați, alegând o președinte de fracțiune pe lidera partidului, Zinaida Greceanei. PSRM este primul partid care își formalizează fracțiunea după alegerile din 24 februarie, strângând rândurile pe fundalul speculațiilor că Partidul Democrat ar intenționa să ademenească deputați socialiști pentru a crea o majoritate parlamentară. La începutul lunii, deputații socialiști au semnat o declarație comună în care au promis că vor lucra numai într-o singură echipă unită și că nu-și vor trăda echipa și alegătorii. Strategia postelectorală a blocului Acum este anularea sistemului de vot mixt și organizarea unor alegeri anticipate, a declarat Europei Libere deputatul opoziției pro-europene Octavian Țicu. Ideea s-ar conține într-un pachet legislativ propus de blocul Acum pentru adoptare în primele ședințe ale noului Parlament,
care trebuie să conducă la alegeri anticipate în baza unui sistem de vot corect și în baza unor instituții care nu vor fi controlate de actualul regim.
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a spus că Uniunea va urmări îndeaproape formarea noului guvern de la Chișinău și elaborarea programului de guvernare. Mogherini a vorbit la Bruxelles luni seara după o reuniune a ministrilor europeni de externe, spunând că au fost exprimate unele îngrijorări în legătură cu situația de după alegerile parlamentare moldovene din 24 februarie. Nu este treaba noastră să intrăm în discuții despre coaliții și formarea guvernului, dar este treaba noastră să ne menținem vigilența în chestiunea statului de drept și, în primul rând, a implementării agendei din acordul de asociere cu Moldova, a spus Mogherini. Și-a anunțat pe neașteptate demisia președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, care ar fi împlinit anul acesta 3 decenii în fruntea fostei republici sovietice bogate în resurse energetice.
Dragii kazahstanțe, sătecetvenici, saratnici,
într-un discurs televizat, Nazarbayev a spus că a decis să li se adreseze direct kazahilor pentru că așa a făcut mereu în cele mai importante momente din istoria țării sale. El a precizat însă că rămâne lider al partidului de guvernământ și că își va menține funcția de șef al influentului Consiliu de Securitate al țării, funcție care i-a fost acordată pe viață. În Olanda, procurorii care interoghează un suspect de origine turcă în legătură cu incidentul armat de luni în orașul Utrecht, din centrul țării, spun că nu au descoperit deocamdată legături între suspect și victime, așa încât au în continuare bănuieli serioase că atacatorul a avut scopuri teroriste. Gökmen Tanis, în vârstă de 37 de ani, a fost reținut pe 18 martie după ce a deschis focul într-un tramvai, ucigând 3 oameni și rănind 5. Autoritățile au adoptat versiunea de bază a unui posibil act de terorism datorită unui mesaj descoperit în mașina cu care încercase să fugă suspectul.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net. Uniunea Europeană ne sprijină, dar eliberarea statului moldovean din mâinile oligarhilor este în primul rând misiunea noastră. Acesta este unul din mesajele formulate într-un interviu acordat lui Vasile Botnaru de deputatul ales Igor Munteanu din blocul Acum.
Evident că noi ne dăm seama că mesajul doamnei Federica Mogherini, în care ea spune că va veghea, va supraveghea cu foarte multă atenție formarea noului guvern, se leagă de mesajul anterior în care spunea că noi nu vom accepta legitim un guvern care se bazează pe extragerea de sprijin politic din partea unor facțiuni pe căi oculte. Asta s-a întâmplat după 2014, când, având 18 mandate, au obținut la sfârșitul anului 2018 peste 45 de mandate suplimentare. Asta nu se face într-un sistem care se dorește democratic și care trebuie să funcționeze conform prevederilor constituționale. Din păcate, atunci când capturezi instituțiile statului, nimeni nu veghează supra integrității procedurilor și standardelor. Din acest punct de vedere, probabil că mesajul nostru sună un pic mai radical, dar nu sună revoluționar. Revoluționar însemna altceva și trebuie să fim, preciși în formulările pe care le folosim. Noi mergem pe cale constituțională, noi mergem pe recuperarea instituțiilor de bază, fundamentale, care trebuie să asigure protecția drepturilor și libertăților civile în această țară și noi mergem pe consolidarea mesajului primit din partea alegătorilor. Alegătorii ne-au cerut clar și vreau să vă spun chiar în această duminică a trebuit să ascult un noi an întreg de presiuni din partea oamenilor, a cetățenilor dintr-o anumită circunscripție care spunea nu este nici un chip de a tolera orice fel de negocieri cu statul capturat, cu sistemul capturat. Fiți vigilenți pentru că încrederea pe care noi am avut în blocul acum se datorează faptului că noi chiar credem că puteți face o altfel de politică morală, o politică etică, o politică care să nu lunece pe panta uzurpării puterii de stat, articolul 2 din Constituție.
Atunci când spuneam de tribunal sau de sprijinul internațional, mă refeream de fapt la un fel de listă Magnitsky, de exemplu.
Da.
Și a spus de Mogherini, dacă Uniunea Europeană ar fi un pic mai hotărâtă și ar spune cu o listă de nume, iată de fapt cum s-a capturat, iată unde duc, eu știu, decontările, banii, sacii cu banii unde s-au dus, INAF, punem pe o listă de sancțiuni. La asta mă refeream, că poate v-ar ajuta mai mult și un asemenea sprijin.
Eu cred că nu avem suficient sprijin și în toate aceste schimbări pot fi făcute cu resurse interne. Dacă pământul s-ar învârti de 10 ori mai repede, probabil că am fi de 10 ori mai ușori. Nu putem să punem condiții suplimentare instituțiilor europene. Ei transmit mesaje, oferă asistență, trasează liniile roșii care nu pot fi trecute, restul ține de partidele politice din Republica Moldova să îndrepte lucrurile. Și atunci când există o masă critică doritoare de schimbare, acest lucru se întâmplă și se va întâmpla cu siguranță. Trebuie să ați menționat legea Magnitsky. Apetitul și interesul Parlamentului European și a altor agenții europene pentru legea Magnitsky împământenită sau naționalizată pe continentul european este un factor foarte pozitiv. Vă aduceți aminte că anul trecut, în 2018, în interiorul societății civile a apărut un grup de organizații neguvernamentale care au spus că este timpul în care Republica Moldova să adopte o lege Magnitsky. Și am primit imediat și sprijinul unor fracțiuni sau unor grupuri politice din Parlamentul Republicii Moldova. A fost înregistrat proiectul și noi îl vom relua în acest Parlament, considerând că este vital important să tăiem orice fel de conexiuni între grupuri, persoane sau entități care au participat la spălătoriile de bani și care și-ar dori să intre din nou sau să se păstreze în interiorul sistemului financiar bancar din Republica Moldova.
Deputatul ales Igor Munteanu de la Blocul Acum, într-un interviu acordat lui Vasile Botnaru, îl găsiți în varianta integrală, interviul, pe pagina noastră de net. Tot acolo veți găsi și o nouă emisiune de televiziune din seria Pur și Simplu, care se difuzează astăzi la Moldova 1 la 19:40 de minute și se numește Tăcerea medicilor.
Înainte să o atace, pacientul a amenințat-o de mai multe ori, iar femeia a încercat să caute ajutor la șef.
Eu am spus că am un pacient agresiv care nu vrea să elibereze birou și așa. Și, de fapt, șeful era foarte ocupat cu un pacient și mai vorbea și la telefon.
Când femeia s-a întors în biroul său, bărbatul s-a năpustit asupra ei.
El are brusel de tentată asta și nici când m-a rupt de mâinile lui, pacientul s-a alergat.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ambasadorul moldovean la Moscova, Andrei Neguță, a revenit la post după o nouă dispută între Rusia și guvernul dominat de Partidul Democrat, declarând de îndată că altă dispută, mai veche și ceva mai gravă, trebuie dată iute uitării pe fondul unei dorite relații mai bune cu vecina de la răsărit. Mai multe despre dorințele ambasadorului Neguță, care nu se potrivesc întotdeauna cu cele ale PD-ului, în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Decizia autorităților de la Chișinău de a se opri la jumătate de cale în legătură cu rechemarea ambasadorului Andrei Neguță, considerat a fi un apropiat al socialiștilor și personal al lui Igor Dodon, cu relații foarte bune la Moscova, nu a fost explicată oficial. Cert este că la mijlocul lunii februarie, în toiul campaniei electorale, diplomația moldoveană înaintase un demers executivului în care cerea rechemarea lui Neguță pentru faptul că nu s-a opus suficient de dârz deschiderii în centrul capitalei ruse cu luna mai devreme a unei reprezentanțe diplomatice a Transnistriei, deschidere în care autoritățile de la Chișinău văzuseră un sprijin direct acordat de Federația Rusă enclave separatiste. Se întâmpla în timp ce guvernarea democrată de la Chișinău își disputa cu președintele Igor Dodon meritul în eliberarea a doi piloți moldoveni din captivitatea talibanilor din Afganistan. Un important democrat, Vladimir Cebotar, declarase atunci:
motivul retragerii domnului ambasador Negruțe este că dumnealui nu a depus suficiente eforturi pentru ca o reprezentanță a Transnistriei să fie deschisă în Federația Rusă. Este fără precedent, afectează procesul nostru de integrare a țării.
Lucrurile s-au oprit însă cu acel demers al diplomației, neurmat de o decizie guvernamentală, iar săptămâna trecută a devenit clar că ambasadorul Neguță a revenit la locul de muncă. Externele nu au dat vreo explicație, iar un consilier prezidențial, Aurel Ciocoi, ne-a spus astăzi:
atâta timp cât la nivelul guvernului nu s-a luat nicio decizie și respectiv la președinție nu a ajuns nimic, eu continuă să-și exercite funcțiile.
Zilele trecute, Neguța s-a întâlnit la Moscova cu șeful Comisiei de Relații Externe din Consiliul Federației, Constantin Kosachov, și, potrivit relatărilor din presă, și-a exprimat speranța că interdicția emisă de guvernul Filip în urmă cu 2 ani, privind vizitele oficialilor guvernamentali și parlamentari în Federația Rusă, va fi abolită. Interdicția la care s-a referit Neguța ține de 2017 și de scandalul moldorus legat de ceea ce democrații de la guvernare au pretins a fi hărțuirea unor oameni politici moldoveni în timpul deplasării lor în Federația Rusă, iar presa a sugerat că ar fi un conflict între Moscova și personal Vlad Plahotniuc, pe numele căruia Comitetul de Anchetă de pe lângă parchetul rus spunea că a deschis un dosar penal. Neguța fusese și atunci rechemat la Chișinău, însă doar pentru consultări, o altă procedură decât cea la care păruse că vrea să apeleze de data aceasta democrației, ce nu implică și nevoia emiterii unui decret prezidențial. Ca 3 luni mai târziu, după o întrevedere a ministrului Ulianovski cu șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, să se întoarcă în fotoliul de ambasador. Despre revenirea acum a diplomatului la Moscova, după o rechemare ce părea ca și decisă cu doar câteva săptămâni mai devreme, analiștii de la Chișinău, printre ei Victor Ciobanu, cred că iar avea legătură cu tratativele pentru crearea noii formule de guvernare în Republica Moldova.
Cert că este un semnal că în spatele cortinii negocierile merg între PSRM și PDM pentru că ar crea o majoritate confortabilă, zic, pentru PD. Această majoritate totuși are 2 minusuri mari. Primul minus mare este pentru PD, că va fi nevoit să se împartă cu puterea cu socialiști, ori socialiștii vor cere mult. Iar a doua problemă majoră este pentru socialiști, pentru că semnând un asemenea acord de coaliție cu PD, ei își semnează, de fapt, propria sentință.
Președintele Institutului pentru Inițiative Strategice de la Chișinău, Andrei Popov, presupune chiar că Neguța ar putea juca un rol important în promovarea unei coaliții PD-PSRM la Moscova, care pare să nu agreze intrarea socialiștilor într-un astfel de parteneriat politic.
Recent s-a întâlnit cu viceministrul de externe Karasin, s-a întâlnit cu factorii în Duma rusească Kosachov, și eu cred că iarăși nu este întâmplător, iar el cred că ia aceste argumente al lui Igor Dodon și argumentează în fața factorilor de decizii din Rusia de ce o coaliție între socialiști sau o votare comună între socialiști și democrați ar fi și în interesul Federației Ruse.
Văzută ca cea mai probabilă variantă după alegerile parlamentare din 24 februarie, o coaliție între PD și PSRM s-a dovedit în timp mai problematică, iar analiștii de la Chișinău cred că Rusia nu ar vedea cu ochi buni un parteneriat deschis și de lungă durată între socialiști și formațiunea lui Vlad Plahotniuc. O astfel de coaliție ar putea slăbi poziția socialiștilor, iar prin asta și influența Rusiei asupra politicii de la Chișinău, cred politologii. Andrei Neguța a mai avut anterior un mandat la Moscova, a început pe timpul guvernării comuniste și întrerupt prin voința președintelui interimar de atunci, Mihai Ghimpu. Ulterior, acesta a schimbat formațiunea lui Voronin pe cea a lui Dodon și, după un scurt mandat de parlamentar, a fost trimis din nou în Rusia. În baza a ceea ce a părut a fi o înțelegere între Igor Dodon și democrației lui Vlad Plahotniuc pe repartiția mai multor funcții de ambasadori. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Spre finalul emisiunii veți putea asculta o nouă ediție a rubricii Cui îi este frică de NATO. Toate relatările și emisiunile noastre le găsiți și pe net. Al treilea an la rând, moldovenii vor putea să-și redirecționeze 2% din taxe spre organizații neguvernamentale sau culte religioase, printre altele. Anul acesta vor avea ceva mai mult timp decât de obicei, căci termenul depunerii declarațiilor de impozit s-a prelungit cu o lună, până la 2 mai. Noutatea mai puțin bună este că anul acesta doritorii vor trebui să completeze două cereri în loc de una. Diana Răileanu.
De peste 20 de ani, Asociația Femeia și Copilul Protecție și Sprijin oferă suport familiilor cu venituri modeste din raioanele Criuleni și Dubăsari, în care cresc copii cu nevoi speciale. Directoarea executivă a Asociației, Victoria Secu, spune că nu a stat mult pe gânduri atunci când a aflat despre beneficiile legii numite convențional 2%. Și asta pentru că în teritoriu, ONG-urile depind în mare parte de granturile din străinătate, prin urmare, orice donație face diferența. Victoria Secu recunoaște că era sceptică la început în privința sumei care va fi redirecționată către organizația pe care o conduce. Însă mai târziu s-a convins că a meritat efortul. Și nu doar datorită celor peste 30.000 de lei acumulați în primul an și dublu în cel de-al doilea.
Ceea ce câștigă organizația din sumele acumulate de la cetățeni este creditul de încredere în ceea ce face în cazul nostru, în regiunea în care activăm. Dacă să vedem din partea cetățeanului, este important, chiar dacă lucrează la un singur loc de muncă, să meargă să completeze această declarație, pentru că, în primul rând, el poate participa la repartizarea bugetului și, în al doilea rând, totuși asta educă cetățenilor o cultură a filantropiei care, din păcate, nouă ne lipsește. Faptul să poți fi parte a unei cauze sociale, a unor situații când persoanele cu dizabilități, grupul țin pe care noi îl avem așa în vizor, să poată să se bucure de drepturile ce le aparțin prin lege.
Și fondatoarea Asociației Aripile Speranței, Victoria Tintiuc, spune că pentru organizația pe care o conduce, banii adunați prin intermediul legii 2% reprezintă un colac de salvare, mai ales pentru beneficiari. Asociația este singura din raionul Orhei care oferă îngrijire paliativă, adică asistență pentru pacienții de cancer, a căror speranță de viață este minimă. De la an la an, spune Victoria Tintiuc, sumele redirecționate cresc, însă acestea ar putea fi și mai mari, dacă procesul ar fi mai prietenos, ori salariații care au venituri dintr-o singură sursă nu sunt foarte încurajați să meargă la fisc.
Este o dificultate pentru oameni de a merge și a sta în rând la fisc. Iată, asta este o barieră. Banii aceștia, oricum, merg deci la stat, sunt achitați sub formă de impozit pe venit. Și chiar fiecare ar putea să fie ca un mic ministru a finanțelor, să decide singur ca să direcționeze la care organizație dorește aceste 2%.
Serviciul Fiscal de Stat a extins până la începutul lunii mai termenul pentru depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit. Prin urmare, a fost prelungită și perioada în care pot fi redirecționate cele 2% din impozit. Din cauza reformei fiscale, în acest an contribuabilii vor trebui să completeze 2 declarații cu privire la impozitul pe venit, una pentru perioada ianuarie-septembrie și respectiv octombrie-decembrie 2018. Centrul de Resurse Juridice este una din puținele organizații care promovează mecanismul 2% și monitorizează funcționarea acestuia. Consilierul juridic al centrului, Ilie Chirtoacă, spune că la prima vedere procesul a devenit mai birocratic, însă nu ar trebui să descurajeze contribuabilii. Din potrivă, ar fi să îi mobilizeze să meargă cât mai rapid la fisc.
A având în vedere practica anilor anteriori, noi mergem în ultimele zile, da? În ultima săptămână, atunci când deja expiră termenul. Asta înseamnă că timpul de procesare a unei cereri se dublează, implicit rândurile, cozile și disconfortul cetățenilor. Sper mult însă aceasta să nu descurajeze nici cum contribuabilii să meargă și să direcționeze inclusiv 2%.
Cifrele cu care operează Serviciul Fiscal de Stat arată că în primii 2 ani de funcționare a mecanismului 2%, numărul moldovenilor care au redirecționat cele 2% a crescut cu o treime, ajungând la aproape 30.000 de persoane. În ce privește sumele redirecționate, acestea au atins aproape 6 milioane de lei. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a împlinit anul acesta 70 de ani și mai sărbătorește 20 de ani de la prima extindere în Europa de Est, prin cooptarea în 99 a Poloniei, Cehiei și Ungariei. Tot anul ăsta NATO își va continua extinderea prin primirea Macedoniei, după ce Grecia și-a ridicat obiecțiile cu privire la numele țării, care e acum Macedonia de Nord și care va deveni anul acesta al 30-lea membru al NATO. Prima extindere spre Est din 99, acum 2 decenii, cooptând țări foste comuniste, fusese de asemenea programată să corespundă cu sărbătorirea a jumătate de secol de existență a NATO, fondat în 49. Pe atunci însă nu se profilau nici amenințarea Rusiei, nici amploarea pe care avea să o capete terorismul islamic. Vorbind despre asta, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus:
And many of you will remember that enlargement was not obvious. It was actually quite controversial in the 1990s.
Mulți își vor aminti că extinderea NATO nu era ceva evident, era o chestiune controversată în anii 90. Mulți aliați aveau îndoieli și nu era evident că NATO se va lansa într-o asemenea uriașă inițiativă și că va trece de la 16 membri la cei aproape 30 de membri de azi.
16 members to today, almost 30 members of the alliance.
NATO s-a vrut întotdeauna, în primul rând, o organizație a păcii, a spus Stoltenberg.
For most of Europe's history, conflict was our constant companion.
În cea mai mare parte a istoriei Europei, războiul a fost tovarășul nostru. Doar ultimii 70 de ani au fost o excepție, însă nu trebuie să luăm pacea ca pe un dat.
The last 70 years have been the exception. And we should not take peace for granted.
Stoltenberg a mai spus că extinderea NATO nu trebuie văzută ca o provocare.
NATO enlargement is not a provocation.
Extinderea NATO nu e o provocare, ci o decizie suverană a unor națiuni independente. Și n-ar trebui să acceptăm ideea că dacă națiunile independente iau decizii suverane, asta ar fi o provocare împotriva altora. Dacă acceptăm asta, e ca și cum am accepta ideea sferelor de influență.
If we accept that, we actually accept the whole idea of spheres of influence.
A spus secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Alianța trece printr-un moment de cumpănă, cum a arătat un raport recent, care spunea că NATO se confruntă cu o amenințare internă potențial devastatoare. 3 guverne ale țărilor membre, Polonia, Ungaria și Turcia, și-au subminat propriile sisteme democratice în diverse grade, suprimând libertatea de exprimare și presa liberă și limitând independența justiției. În contextul în care NATO e în primul rând o alianță a statelor democratice, acțiunile guvernelor din Polonia, Ungaria și Turcia amenință valorile fundamentale pe care s-a fondat NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca și în alte țări din Uniunea Europeană și în Bulgaria au loc pregătiri în aceste zile pentru alegerile din luna mai pentru Parlamentul European. Corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, ne-a semnalat o surpriză în tabăra socialiștilor bulgari. Fostul premier Serghei Stanișev, care conduce gruparea socialiștilor în actualul Parlament European, nu va conduce lista Partidului Bulgar Socialist la noul scrutin. Alte surprize, cum veți auzi, sunt și în ce privește politica unui partid bulgar socialist care ar fi teoretic de stânga.
Mobilizare, tendințe anti-europene și naționaliste. Iată o parte din aprecierile comentatorilor după ultima plenară a PSD, la care președintă partidului Cornelia Ninova a criticat pactul de migrație, Convenția de la Istanbul și a cerut ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Aceste poziții contravin politicii Partidului Socialiștilor Europeni, al cărui președinte, Serghei Stănișev, a pierdut cu 75-95 de voturi competiția pentru locul numărul 1 pe lista partidului pentru alegerile europene. În urmă cu 20 de ani, PSD a fost considerat un partid de centru-stângă, pro-european și pro-atlantic. Cornelia Ninova a fost de partea ziaristei Elena Ionceva, care în ultimele luni a devenit lancea anticorupția PSD. Cunoscută ziaristă de investigație are șanse mari împotriva comisarului european Maria Gabriel, considerată favorită în competiția pentru desemnarea liderului listei centriștilor din GEP. Motivându-și opoziția la candidatura lui Stănișev, Ninova a declarat că de regulă liderii de partide europene mari nu sunt deputați în Parlamentul de la Strasburg. Ea a adăugat că în afară Parlamentului de la Strasburg, că Iosef Daul contribuie mai bine la stabilizarea familiei de partide membre ale Partidului Popular European. Paul Rasmussen de asemenea a fost lider al Partidului Socialiștilor European, fără a fi membru al Parlamentului European. Mai toți analiștii văd în alegerea ziaristei de investigație o încercare a lui Ninova de a repeta succesul cu candidatura ex-șefului aviației militare Rumen Radev, care a câștigat fără probleme alegerile prezidențiale în fața șefei de atunci a Parlamentului Cesca Țaceva. Ca și Radev, Ionceva nu este membră de partid și va putea atrage mulți alegători care nu sunt simpatizanți ai PSD sau votează cu alte partide de stângă, precum Mișcarea 21 sau ABV, al ex-președintului Gheorghe Părvanov. Eșecul personal al lui Stănișev reprezintă și un eșec al opoziției interne de partid, condusă de fostul lider Mihail Micov. El a avertizat că socialiștii bulgari se îndepărtează de Partidul Socialiștilor Europeni, la care a aderat în 2005. Politologul Părvan Simionov constată că PSB se întoarce la rădăcinile comuniste ale partidului și încearcă să se poziționeze în câmpul naționalist. Stănișev a declarat după plenară de duminică, citez, nu doresc ca partidul meu să fie considerat drept anti-european, dar unele mesaje ale președintei Ninova dau argumente în favoarea acestei concluzii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Pachetul atot cuprinzător pentru Moldova, elaborat de echipa președintelui Igor Dodon, privește realizarea unui parteneriat strategic și cu Rusia și cu Uniunea Europeană în același timp, identificarea unui model de reglementare a conflictului transnistrian și recunoașterea internațională a neutralității permanente a Moldovei. În document sunt incluse etapele și termenele până în anul 2022, ce e drept încă din start au apărut probleme. Potrivit informațiilor Newsmaker, Moscova este împotriva unei coaliții dintre socialiști și democrați, care ar fi putut promova și realiza acest pachet. Detalii pe site-ul newsmaker.md. 4 rude ale profesorilor turci expulzați anterior din Moldova au părăsit Republica și cer azil în Canada și state din Uniunea Europeană. 2 persoane deja au primit azil în România și Canada. Despre asta au relatat sursele Newsmaker, care se află în contact cu familiile profesorilor extradați în Turcia. De ce rudele acestor profesori se tem să rămână în Republica Moldova? Aflați pe site-ul newsmaker.md.
A fost Galina Vasilieva. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 veți putea asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.